Velkommen til MX-podden. I dag sitter jeg her I garasjen til Asbjørn Slettholt. Han er mye, men først og fremst så han både en cross, men mest enduro-kjører akkurat nå. Samt så han leder I klubben Flittig. Og velkommen til deg, Asbjørn.
Takk skal du ha, og hyggelig at du kom på besøk her til Skien.
Ja, det her har jeg gledet meg til en stund.
Ja.
Har du lyst til å fortelle lytterne våre hvem du
Ja, jeg kan jo fortelle litt. Jeg jo en som har kjørt motorsykkel fra den dagen jeg hadde lov til det, når jeg var 16.
Ja.
Og jeg fremdeles aktiv både på vei og på bane.
Mhm.
Og for å si det enkelt, så fant jeg ut etter 24 år på vei at jeg egnet meg best på lokket området. Og det ble da etter hvert for nå 12 år siden mest på Flittig.
Ja. Hva det du vil si noe om at du egnet deg mest på lokket området?
Jeg hadde jo spesielt I ungdommen da noen kanskje litt uheldige hendelser med litt politi involvert og litt stor fart og litt sånne ting.
Mm.
Og jeg har alltid elsket litt utagerende livsstil da, for å si det sånn, for å si det pent. Så etter hvert så begynte jeg jo å kjøre mye offroad, for jeg fant ut at det var kanskje større fartsopplevelse I 30, bare trærne stort tett nok, enn I 250 på autobanen, da, hvor det ikke var noe særlig trær.
Ja.
Så det etter hvert førte meg mer og mer inn mot enduro og etter hvert cross. Da.
Mm.
Så fra 95 så har jeg drivet veldig mye på lokket området.
Ja. I det jeg kom inn her I garasjen I sted, så pratet du litt om at du begynte litt I feil retning, eller det kunne jo vært riktig retning også, men du hadde jo liksom selv satt deg noen mål om at det var et løp du hadde lyst til å være med på.
Ja, greia var det at vi var jo sånt ganske bra offroad-miljø, vil jeg kalle det her I Skien-Porsgrunn, da, som kjørte rundt på XT-er og XL-er og sånne litt store offroad-motorsykler som var populære på 80- og 90-tallet. Og hver vinter var jo Paris-Dakar det store. Så da var det full samling I 14 dager foran et eller annet TV, og kikk på Paris-Dakar, og det her var jo før Ullevålseters tid, men det var jo også en tid hvor kjøringa var litt mer ukontrollert enn det etter hvert ble. Så min drøm startet jo egentlig med at jeg må komme meg på et sånt løp en gang. Så det jo sånn at året går, og så tenker du at ja, nå fyller jeg 40, nå må jeg virkelig komme I gang.
Ja.
Så var det en kompis av meg som da hadde finnet et utklipp om et løp I Tunisia, som faktisk da gikk på 40-årsdagen min, men det gikk jo en hel uke da. Så greia var det via min far som da kunne litt fransk og enda bedre tysk, så kom vi I kontakt med en tysker som hadde kontakt med den franske arrangøren da. Så sånn fikk jeg meldt meg på det løpet, og etter hvert så fikk jeg også en idé om at det her faktisk var VM.
Ja.
Det var første runde I VM I ørkenrally det året.
Men det var jo noe annet som jeg hang meg litt opp I forhold til dette løpet, som egentlig, jeg vil jo si at jeg har jo forstått det nå at du har vært, og du jo fortsatt en villbass, men når du dro ned til Tunisia, så kan du si noe om transportmidlet ditt da?
Ja, altså først så var det jo en liten sånn planleggingsfase da, og da var jeg så heldig å komme I kontakt med blant annet Janis Kristoffersen,
ja.
Som veileder meg I forhold til klær og hjelm og litt sånn utstyr og sånne ting. Det var litt verre med motorsykkel den gangen, så jeg endte opp med å kjøpe meg en Honda Dominator, som jeg drev og bygde om og ordnet med, men jeg tenkte det var jo et stykke ned dit, men jeg hadde jo, det ble jo dyrt å kjøre kassebil, så jeg tenkte jeg kan pakke alt på motorsykkelen, og så kjører jeg ned. Så jeg hadde med meg tre dekk, jeg hadde med meg slegge, Jeg hadde med meg et par kanner, jeg hadde med meg telt, jeg hadde med sovepost, det jeg trengte. Og det var jo, ja, 2000 kilometer ned til Saint-Tropez, men det gikk jo greit det.
Har du hørt om noen andre som har reist så langt med motorsykkel og alt av utstyr?
Nei, det har jeg vel egentlig ikke.
Der er du ganske unik, tror jeg.
Ja, det er vel en litt sånn unik tilnærming til å kjøre VM, kanskje, men...
Ja.
Jeg kom ned, jeg rakk starten,
ja.
Til tross for at jeg punkterte utenfor Marseille, og måtte stå der og legge om, og på en eller annen måte så hadde jeg faktisk klart å rote bort den lappen hvor navnet på hotell i Saint-Tropez sto. Men jeg er dårlig på fransk, det er jeg, men jeg husker at det begynte på Les. Og jeg kom inn i Saint-Tropez klokka 3 om natta, og så tenkte jeg, det er sikkert ikke så stor by, men så første jeg ser når jeg kommer inn mot Saint-Tropez, det er sånn, welcome to the city with 2000 hotels. Og da og skulle på et hotell som begynte på Les et eller annet, og jeg vil si cirka 1000 av hotellene i Saint-Tropez begynte på det. Så jeg stoppet klokka 3 om natta, det var noen sånne halvfulle folk som gikk langs veien der, og så prøvde jeg å kommunisere med de, og så etter hvert så peket de og sa litt om left og right og litt sånn, og så jeg nikket, og så kjørte jeg, og så stoppet jeg, og så kikket jeg på dør, og der hang den konflutt, stod Mr. Slettholdt på.
Ja, så du kom
frem. Så da fikk jeg sove den natta hvertfall, og det trengte jeg.
Ja, og når gikk starten da dagen etter?
Nei, dagen etter så var det innsjekk.
Ja.
Ja, og da var det, jeg hadde jo egentlig fått en internasjonal lisens av NMF den gangen, de hadde kontor i Drammen. Men det visste seg at de hadde gitt meg feil lisens.
Oi!
Og det her var da onsdag før påske, og klokka begynte å nærme seg i hvert fall 3. Men av en eller annen merkelig grunn så var det en som tok telefonen inn på der.
Ja.
Og via telefax og litt sånn forskjellig så fikk jeg faktisk ordnet riktig lisens, så jeg fikk lov til å starte da dagen etterpå.
Så det var noen knuter på tråden underveis, ja, da, så å si. Ja, da.
Men greia var det at egentlig innsjekken var i Saint-Tropez.
Mm.
Og så ble vi lastet rett på ferie, og så gikk ferie til Tunisia. Og så skulle vi bare kjøre et par mil, og så skulle vi kjøre en såkalt prolog da, første dagen i Tunisia. Så det var ikke så mye kjøring. Men andre dagen, da var det mye kjøring.
Ja.
Ja. Og da startet jo jeg var jo ukjent og usedet og sånn, så jeg var en av de siste motorsyklene som startet. Og så bilene, de startet en time etter oss.
Ja.
Ja. Og når jeg hadde kjørt, jeg hadde vel kjørt en time og begynte å føle meg egentlig litt sånn konge ute i Sahara der.
Mm-hmm.
Det begynte å gå ganske greit, synes jeg. Og jeg sto på sykkelen og kjørte kanskje sånn 100, 110, kanskje 120 år. Og så plutselig bare sa det bang, så ble alt klin mørkt. Og alt var bare støv. Jeg så ingenting. For da hadde han finnet han Ari i vattnet, han passerte meg over 200 kilometer med bil, cirka 10 centimeter fra styret mitt.
Oi!
Oi! Og jeg ble jo litt skremt da, for å si det sånn. Men i det øyeblikket jeg begynte å få igjen synet, så kommer teamkompisen hans, ja. Også i gode 200. Da begynte jeg å bli redd for alvor.
Ja.
Ja. Så da begynte jeg å kjøre på utsida av den såkalte veien som vi kjørte på da.
Ja.
Så det kom et par tre biler til i sånn kanonfart da, før det gikk over. Så jeg skjønte jo det at det her var kanskje litt sånn overkill da.
Mm.
Men jeg kom meg gjennom den første dagen.
Åh, Gud, så gøy. Fortell hvordan gikk resten av løpet.
Nei, det gikk jo, for å si det sånn, altså... På starten morgenen etterpå så pratet jeg faktisk med Ari Vatnen. Han var jo stor stjerne, kjørte profesjonelt for Citroën, mener jeg, eller ja. Person. Og han sa til meg, Afrika er farligt, sa han til meg. Og det visste jo jeg alt om, trodde jeg da.
Ja.
Så etter ikke så lang tid, dag 2, så våkna jeg at jeg satt i grøfta og kikket på motorsykler og kjørte forbi.
Oi!
For da hadde jeg gått skikkelig på huet, for å si det sånn da.
Oi!
Ja. Og så etter hvert så kom det en sånn legebil da. Så sier jeg det, det vanskelig å finne frem i da, så jeg får aldri kjøre tilbake til start. Nei, start var nå den veien da. Det var noe jeg som kanskje var litt desorientert da.
Ja.
Og så snakket jeg litt til da, så jeg var 900 meter fra start.
Oi, ja.
Ja. Mm. Så jeg hadde kjørt 900 meter før jeg hadde gått rundt da.
Fått deg en ordentlig karamell på hodet,
ja,
eller?
Ja, så jeg hadde jo vært bevisstløs, så hadde jo en skikkelig hjernerystelse antageligvis.
Mm.
Men jeg kjørte nå tilbake til start, og så ble jeg enig med arrangøren, for jeg mente jo at jeg var fullt oppgående, at jeg skulle bare følge veien ned til mål da.
Ja.
Den dagen.
Ja.
Så det ble liksom avkortet den dagen, og så dagen etterpå så ble jeg med noe de kalte ride i stedet da, og det var jo det jeg burde vært påmeldt hele tiden, men vi kjørte det samme som rally, men vi kjørte i en flokk da med guide.
Ja.
Ja, så det passet meg litt bedre, spesielt når jeg da fra før hadde en total menisklåsning i det ene beina, så jeg hadde et stivt bein. Det hadde jeg jo når jeg dro hjemmefra også, og så hadde jeg da hjernerystelse.
Ja.
Så etter hvert så fikk jeg jo også en skikkelig sånn tarminfeksjon.
Såpass, ja.
Ja.
Fått og etter det, mat som du etter ikke tålte, det
ble jeg jo bare kalt en Norwegian zombie. For med da stivt bein,
ja,
passe for slått i hodet,
ja,
ferdig feber og konstant diaré, på motorsykkeltur i Sahara, så begynte det å dra seg litt på da.
Du gjorde det?
Ja da.
Ja.
Men faktisk, jeg kjørte til mål.
Ja.
Ja. Jeg kom til mål og tok ferja hjem, eller over igjen til Marseille da.
Mm.
Jeg må innrømme at jeg var litt misunnelig på de som ble plukket opp i bil.
Ja, du var det, for du hadde, ja, jo samme veien hjem igjen
på sykkel. For da hadde jeg 2000 kilometer på motorsykkel. Og største problemet var egentlig å få noen til å dra meg regndressen når jeg skulle drite på autobanen, da, sør. For tyskere er ikke det mest snakksalige når du kommer inn på en sånn tankstelle.
Ja.
Og har litt trang regndress på, da.
Mm.
Men det gikk ganske greit. Jeg kom hjem.
Ja.
Ja.
Kul.
Og jeg lå i 3 uker etterpå.
Ja, da var du skikkelig dårlig når du kom,
ja,
hjem, eller?
Ja, skikkelig dårlig.
Ja, ja.
Jeg hadde jo vært dårlig noen dager, da.
Det er godt gjort. Hva hadde du for budsjett på den turen den gangen, husker du det?
Ja, altså påmeldingen var 25 000.
Ja.
Ja. Og jeg brukte vel en god del mer enn det.
Ja.
Ja. Så 60-70 000 eller et eller annet sånt, så var jeg... Mm.
Den
Men det var moro, og egentlig det jeg lærte på den turen da, det var at jeg faktisk ikke kunne kjøre motorsykkel.
Nei.
Så da var det den gangen noe som het Old Star Motocross Team,
ja,
som arrangerte crossløp for avdanka crossstjerner.
Mm.
Og der kom jeg i kontakt med en som het Jan Haaland, og da begynte jeg, fikk tak i en overligger som hadde vært overligger 4 år på rad. Det var en 92-modell Yamaha YZ125,
ja,
som jeg kjøpte for halv pris. Og da hadde jeg en ny crosser, og så begynte jeg å kjøre Allstar.
Så der begynte jeg egentlig cross.
Crossen begynte der, og etter hvert enduro. Mm. Ja.
Men sånn med tanke på at du er en villbass, Asbjørn, tror du det hadde vært annerledes for deg? Hadde du kanskje unngått noen bøter og noen litt uheldige episoder hvis du hadde blitt satt i cross-enduro-system på lukka baner tidligere? Hvis noen, ja, hadde liksom kanskje sagt at kunne du begynne å kjøre når du var 16 år?
Ja, altså i 71 da, når jeg var 16 år, ja, så var greia at du faktisk måtte ha førekort for å drive med motorsykkel, ja, som sport.
Ja.
Det var en som heter Tore Kittilsen fra Porsgrunn, som etter hvert var det vi kaller president i NMF nå da,
mm-hmm,
som på en måte fikk motorsykkelidretten inn i idrettsforbundet.
Ja.
Ja. Og da åpnet det seg nye muligheter, og da forsvant etter hvert kravet til førekort,
mm,
og du kunne kjøre som du kan i dag, motorsykkel på bane fra du er 5 år.
Ja.
Og fremdeles er det jo det fylte 5 år som gjelder da, men det, ja, var jo en veldig stor forbedring kontra 16 år og førekort.
Ja, ja, så absolutt. Men ja, tror du kanskje veien hadde staket seg annerledes hvis... Ja, om du hadde hatt en pappa eller en kompis eller en onkel eller altså, noen i en klubb som hadde sett deg kjøre sykkel på veien som 16-åring og sagt at du, kom her, eller kanskje lensmann selv, sagt at har du hørt, altså her har vi en klubb.
Du vet, opplegget var jo litt annerledes på 70-tallet enn det er i dag. Det var ikke så organisert.
Nei.
Vi hadde et par sandtak her i distriktet som det ble etter hvert kjørt en del crossi og sånne ting.
Ja.
Men det var veldig lite organiserte former. Det som var egentlig organisert motorsport mest på 70-tallet, det var faktisk Speedway,
ja,
som var ganske stort her.
Mm.
Men... jeg hadde ikke familie som liksom var interessert, og faren min skjønte jo ikke helt hva jeg drev på med. Han trodde jo at gymnasiet var det store.
Ja.
Ja, og bli utdannet.
Mm.
Men jeg hadde jo litt andre planer og ideer om livet da, enn han hadde.
Ja. Det er ganske ofte det blir sånn at barna våre ikke helt har samme planer som oss.
Ja, ja, ja. Så, men, og det får meg jo litt til å ha lista til å på en måte være til stede, ha en klubb som er oppegående, et plass hvor vi kan motta alle typer barn,
mm,
og på en måte kanskje få de til å utagere på en sunnere og mer forsvarlig måte enn om de skal ta det ut på andre steder da.
Ja.
Og jeg har veldig mye tilbakemelding fra foreldre om at barna både blir roligere,
mm,
de blir mer konsentrert, og de begynner å spise sunnere,
mm,
for det de skjønner at det må de for å orke å kjøre cross.
Ja.
Og det er faktisk, før så hadde vi jo såkalt lisenskurs på banen, nå er jo sånne ting mer på nett.
Mm.
Det synes jeg på en måte er litt synd. For noe av det jeg sa til barna, det var blant annet, går dere på Mekkeren? Ja, jo, vi gikk jo på Mekkeren, det var deilig det. Ja, det dere gjør da, sier jeg, det er å stappe en kork i magen på dere selv, sier jeg. Og gjennom den korken så kommer ikke næring, sier jeg. Og hvis dere ikke har næring, så kommer dere ikke rundt noe særlig på den banen her. Så når dere skal opp her og kjøre,
mm,
så ikke dra innom Mekkeren.
Nei.
Da er det grovt brød om morgenen, det er matbakke på skolen, og hvis dere skal spise før dere kommer opp her, ta en salat, ta en kyllingmiddag, en fiskemiddag, spis, mm, noe lett, og så kom opp her og ha det gøy. Og hvis dere absolutt må, så ta turen på Mekkeren på vei hjem.
Ja. Ja, jeg har jo veldig kjært til hjertet det her med litt med hva du putter i deg av mat.
Ja.
Men jeg må jo også si, altså, ja, jeg skjønner det at klubben har lyst til å dra inn litt ekstra penger når de har åpne treninger eller det er løp. Da serveres det pølse, det serveres vaffel,
mm,
og gjerne brus.
Mm.
Men du vet at når du har kanskje barn som er aktive og trener et par ganger i uka, så skal det bli brus da 3-4 ganger. Så blir jo det veldig mye. Og så har du ikke lyst til å være den kjipe foreldren som alltid sier nei. Så jeg må jo helt ærlig si at jeg etterspør jo, altså, det finnes jo så utrolig mye gode produkter du kan kjøpe på butikken i dag. Bare sånn som, altså, en smoothie.
Ja, ja.
Ferdiglagd smoothie. Men i stedet for så ser jo jeg at skap etter skap på crossklubb etter crossklubb, der er det fylt brus er en ting, men energidrikke.
Ja, og energidrikker, det kaller jeg sølvann på boks.
Ja.
Ekstremt dyrt sølvann på boks.
Mm.
Og den eneste energien det gir, det er at du får et lite oppsving opp I hodet ditt I cirka 5 minutter,
mm.
og så du helt gående
etterpå. Krasjlanding vil jeg ja, kalle det.
Ja, total krasjlanding. Og det prøver jeg også å informere barn og ungdom om, at hvis du skal ha energi, så må du spise sunt, og så må du drikke vann.
Mm.
Og så hvis du absolutt skal ha I deg masse sånn sukkerlake,
mm.
ja, ja, hvis du tar en sånn brus eller et eller annet før siste trening,
mm.
det kan til nød gå an.
Mm.
Men å begynne treninga med brus og energidrikk, det gjør bare at du ikke har krefter til å holde på og være konsentrert I 3-4 timer som vi mange ganger holder på.
Ja, ikke sant? Men vi har jo sporet oss inne på klubb. Og der har jo jeg gjort meg opp noen tanker. Jeg så jo det at du la ut så fint på den fantastiske fjaseboka her om dagen, at du etterlyser at flere skal ta sikkerhets- og aktivitetslederkurs.
Ja, jeg har jo tidligere vært en ganske aktiv kursholder for NMF.
Mm.
Jeg har faktisk holdt sikkerhetsleder- og aktivitetslederkurs fra Kristiansand I sør til Karasjok I nord.
Mm.
Og treffet veldig mange hyggelige mennesker og på en måte prøvde å spre det glade budskap til de. Nå mye sånn undervisning, sammen som lisenskurser, det jo nettbasert, webbasert, og den mister jo på en måte mye av kontakten med menneskene da, og den mister mye av den samtalen som foregår på et kurs når man møtes.
Mm.
Jeg så nå averterte da NMF webbasert sikkerhetslederkurs på 2,5 timer. Når jeg holdt de kursa, så tok de 6-8 timer, og det var et krav fra NMF at de skulle ta.
Ja.
Ja. Og ikke noe stygt om web og liksom sånne ting, men jeg kanskje litt sånn bekymret over hvilken kunnskap en del av de sikkerhetslederne og aktivitetslederne har, og det blir en veldig viktig jobb for klubben, og på en måte videreskolere de sånn at de kan fremstå som trygge, gode forbilder og trygge, gode som kan gi barna og ungdommen og de voksne også riktig råd.
Mm. Ja, det jo kjempeviktig det her med trygghet på banen. Jeg tenker jo det at du og jeg, vi var jo så heldige å være ute og spiste middag I sted. Og da snakket vi litt om det her å bli pensjonist. Pensjonister I dag jo fortsatt jævlig aktive.
Ja,
gjerne innenfor, altså det ikke så veldig mange som gir seg med å jobbe når de 67. Men så har du jo de som sitter, som tenker at nei, nå jeg ferdig og har økonomisk nok trygghet, men... Jeg innbiller meg det at det sikkert ganske mange som tenker at de har lyst til å gjøre noe, eller lyst til å være sosial I en sammenheng, og de har sikkert barnebarn eller oldebarn, eller ja. Kan det være en idé at man setter litt sånne mennesker inn I en...
Ja, altså det som jeg har litt inntrykk av da, det jo det at... Veldig mange I dag skal ha det så behagelig.
Mm.
Ja. Og det jo ikke alltid behagelig på crossbanen. Da. Det kan regne, det kan snø,
ja.
Det kan støve, det kan gjøre sånne ting.
Mm.
Men jeg hadde jo håpet og håper selvsagt at det flere som blir med lengre og lengre.
Ja.
Og vi skal blant annet nå ha en sånn trafikksikkerhetsdag på naboområdet vårt, NMK sitt område for motorsyklister.
Mm.
Og jeg håper jo jeg skal få, holdt på å si, kapra noen av mine ungdomsvenner da, kanskje som både besteforeldre og sånne ting,
ja.
Til å dra med seg barnebarna opp til oss for å begynne å kjøre, og kanskje få lura de noe til å ta aktivitetslederkurs, sikkerhetslederkurs, bidra I klubben og sånne ting.
Ellers så har du jo alltid flaggvakt da.
Flaggvakter trenger vi bestandig, og det ser jeg jo på cross-sida er et problem.
Mm.
Jeg har vært, som leder av klubben, har jeg vært veldig steinar, veldig restriktiv.
Mm.
Vi skal ha flaggvakter ute hvis det mer enn to på banen.
Ja, ja, det synes jeg helt fantastisk å høre. Men det kanskje greit å faktisk opplyse på andre som hører på enn de som sitter veldig inn i cross-verden, at er det en besteforeldre som synes at det kanskje litt stas å se på, og de har lyst til å dra på klubben, så kan de komme når som helst. Og så er det jo egentlig bare å stikke nese innom og si det at jeg kan godt stå flaggvakt.
Jeg ser jo at det av og til folk innom hos oss. Hvis jeg ser de, så pleier jeg å ta kontakt med de. For folk i dag er kanskje blitt litt mer tilbakeholdende enn de var for en del år tilbake. Det ikke så mange som liker å stikke seg fram, for å si det sånn.
Nei.
Så du må kanskje invitere de litt mer, men vi prøver selvsagt på det.
Mm. Fantastisk. Asbjørn, nå definerte Ude deg selv som en pensjonist i stad, men det handlet vel egentlig bare om alderen, for du har jo ikke gått ut i pensjon.
Nei, det ikke så mye tid til det egentlig, men jeg får noen pensjon da.
Ja.
og kan jeg ta sånn honnørkort på bussen her til med da?
Ja, det ikke
vært. Uten at jeg har prøvd det nå da, men...
Så sa du også noe om det i forhold til en arbeidskollega, at du var litt sånn som person, at ja, du var noe gærent, så kunne du smelle fra, så var du ferdig med det.
Ja.
Og fra tidligere i denne episoden, så har du også innrømt det, at du er jo også en villbass. Vil du si det at du selv også får utløp for diverse følelser og ting, når du kjører enten cross eller enduro?
Ja, altså jeg bruker jo cross og enduro og har gjort det i mange, mange år som en sikkerhetsventil da.
Ja.
Ja, og jeg må jo innrømme det at det er jo utrolig morsomt i min alder å føle seg som en 16-åring
ja.
På bakhjulet over et slett opp på en bane.
For det er ikke du ferdig med enda.
Nei.
Det har jeg sett. Ja, nei, det er jo bare helt magisk.
Og jeg må jo si det at jeg synes jo for meg selv at det litt moro at det veldig mange har som mål å kjøre fra meg.
Det sliter de med.
Ja, nå en del sliter et stønn med det i hvert fall da.
Ja. Ja. Nei, det er fantastisk å se for en ildsjel du er, Asbjørn. Men det skjer jo mer spennende ting fremover på Flittig.
Ja, og det har skjedd mye spennende der siste året. Vi holder jo på å bygge nytt klubbhus, og Skien som sted da, ble jo tildelt NMB-ka 2022, og vi er jo da den største motorsportklubben i Grenland, og det ser ut som, og vi håper vi skal få til, å ha NM i tre grener opp hos oss da under NMB-ka.
Og hvilke tre grener blir det?
Nei, det er noe de i Norge kaller speedcross og speedquad, altså ATV, på en, kall det avkortet crossbane med kanskje litt mer spektakulære hopp enn den vanlige crossbanen.
Ja.
Men rundene skal gå fort, og det skal være korte, hektiske hit. Et hit skal være over på 5-6 minutter. I tillegg til det så holder vi på å lave en super endurobane, og vil jeg si av nesten internasjonalt format. Det vil være mellom 12 og 15 skikkelig hinder der. Vi har gravd ned konteiner og har lavet rondeller, og vi holder på med tømmerstokker, og vi har fått tak i stein på halv kubikkmeter størrelse. Det er ikke noe grus med andre ord.
Nei.
Som vi skal ha steinfeller, og vi skal ha dekkfeller, og vi skal ha en del sånne ting. Så det tror jeg blir kjempemoro. Og det som også er moro med superenduro kontra vanlig enduro, der er også rundene veldig komprimert. Så sånn som oppe hos oss, kan du da følge førerne rundt hele veien, og de vil starte som på crossbanen, altså med startgrin, og en runde vil ta mellom halvannet og to minutter, og et hit vil være fem runder.
Ja, Ja. Så det jo veldig publikumsvennlig da, faktisk.
Veldig publikumsvennlig.
Her det mulig å se utøveren hele veien rundt.
Ja.
Det stas.
Det blir kjempestas.
Det har jeg skikkelig trua på.
Det har jeg jo trua på. Og jeg har jo også trua på det at når vi da i løpet av våren så får vannklosetter opp hos oss.
Da blir det enda bedre.
Så blir det enda bedre, og kanskje det blir enda morere for mamma, eller bestemor, eller bestefar,
ja,
å ta seg en tur opp til oss. Ikke for da sant? Vet i hvert fall at vi har ordentlig toalettforhold.
Ja, men jeg har hørt noen rykter om at det skjer ganske mye den NM-vek og helga, som da er den, er det den fire
det, års? Det begynner her onsdag 22.
Ja.
Arrangementet oppe hos oss på Flytti er 24. og 25. altså fredag og lørdag.
Mm.
Fredag kjører vi i gang med barnas dag på formiddagen. Og jeg tror jeg har fått lura på Anders Ullevålseter blant annet å opptre. Jeg narret han jo inn i nissedrakt her i romhjula, så han leter ut gaver for barna der oppe. Så hva jeg skal nære med nå den 24. det blir jo spennende, men et eller annet skal det nok bli.
Ja.
Og på ettermiddag kvelden så blir det jo da kvalifisering til NM i de tre grenene som nevnt, som skal gå da finaler på lørdagen. Og da blir det mer konsentrert om de beste og om finaleopplegget på lørdagen.
Så er det veldig mye spennende som klubben legger til rette for publikum, er det ikke det?
Jo, og vi kommer jo til å ha servering der oppe, matvogner og sånne ting. Og selvsagt det her med at vi har en arena som da er veldig publikumsvennlig, hvor du kan følge kjørerne rundt hele veien.
Ja, det er jo helt gull. Nå skal vi lage folkefest.
Vi er jo så heldige der oppe å ha veldig godt forhold til naboene våre, NMK og KNA.
Ja.
Så vi får jo låne store arealer å parkere på, så det skal ikke være noe parkeringskaos der oppe. Det skal bli veldig bra sånn, og vi får jo håpe at vi klarer å være en motvekt mot alt som skal skje i byen. Og i fritidsparken, hvor det også selskap skal være masse folk og masse moro.
Ja, men smaken er delt i to, som baken har gjort.
Ja, forhåpentligvis.
Det håper vi på. Nei, det blir superstas. Du, Asbjørn, jeg gleder meg til å høre mer om både Flytti og NM-veka videre fremover. Og så tror jeg jeg vil runde av, ja, og så si tusen takk for praten med deg i dag.
Ja, og det veldig hyggelig å få lov til å spre budskapet både om Flytti og skryte litt av meg selv.
Det alltid skøy.
Og om NM-veka.
Det gleder vi oss til. Tusen takk.